Lezi izipho ezamathalakitha labo boom sprayer labo combine harvester ngibona ngathi izinto nje ezizatholwa yibona abahlala bethola abaphezulu khona labebandla libusayo lohulumende. Asiyo zinto ekungathi wena ziyasiza umphakathi ngoba na amathalakitha la azakuya kuzo okuthiwa izikhulu zakhona khona lemaplazini abo. Abangakwaziyo abanye bakhona lokuwagcina abaza kuthi lanxa bewasebenzisa bekhangele inzuzo eya ezikhwameni zabo kakubonakali lutho kwabanye bethu ukuthi kuzaphumani. Sibona kuzaphuma khona lokho kwenkohlakalo ukuthi bathi bambamlimi ngoba lana amathalakithi engxenye yokuqala asafa amanye bulawa nje uhlala kungela lutho. Ngakho kuba yinkinga kakhulu ke lokho. Mina ngombono wami ngibona ngathi yinto nje ephakamisa izikhulu zikahulumende leze ZANU-PF ngabahuquluzi laba khona lokhu bakushayela izando ukuthi sebeze bathola izinto abaziphiwa mahala. Umphakathi kawuzuzi lutho. Umphakathi ngalesi sikhathi lapha ozuza khona izinto ezisetshenziswa umphakathi, izinto enjengamaklinika, sibhedlela, izikolo, imigwaqo, izikotsho, amadamu. Ongasoze uqondane lomuntu oyedwa. Angiboni uZulu weZimbabwe ezuza inzuzo kulokhu. Ukuqala kwaya ngapi? Kwathathwa ngubani? Kwenzani empilweni zabantu? Yiyo umbuzo umele sizibuze wona lo ukuthi kanti okokuqala khona kwasebenzani.
Ngaphandle kwenhlelo lezi zokulima, singathi ezinye izivumelwano ziqakathekile yini? Sibonile njalo lo meya wedolobha laseHarare laye esayinelana lenepe laRose ezinye zalezi zivumelwano.
Ukubhalelana kwezivumelwano zamadolobho nakho nje ngabona okunye lizaba uthi nje abantu bathi hayi ukhona okuzatholakala. Yekela zibhala izivumelwano zingaki esezabhalwayo la iBelarus yona leyo. Kade sizwa ama-mega deals. Ibala elithi mega deal, leli elithi mega ngokwazi kwami litsho into enkulu. Kodwa ke ubukhulu balezo zinto baphelele emaphepheni labo kwasayinwa khona. Yebo bangasayina, engxenye okuyinhlansi kungathutsha ukuze kuvalwe inhloni zokwehluleka. Kodwa kukho konke lona ilizwe leBelarus. Ayisilo lizwe ongakhangelela kulo ukuthi lingaphathisa ilizwe elisedakeni njengeZimbabwe ngoba lalo ngokwalo liyantengantenga. Ngiyabona kulezi nsuku lalo ngathi liyaphatheka empini le eRussia leUkraine. Engxenye nje bebeduduzana ukuthi hayi ndoda azisekeli iRussia, engxenye kungaphela lokhu singazuza. Angiziboni izivumelwano eziqatha ziphuma lapho. Ye umeya angasayina kanti uza kuthina umuntu wenkosi ngoba laye kakwazi ukwasiza ingulube. Kodwa eqiniseni akula sivumelwano esilomkantsho esizaphuma kulokhu okwenzakalayo.